Dobrý večer, vážení přátelé. Ze studia Beta se k vám přihlásil Vladimír Kapal a máme tady další díl čtení knihy na pokračování druhého dílu knihy Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií. Tato kniha nám osvětluje systém, jakým tyto dynastie, jak po materiálním, tak i po duchovním oblasti, ovládají už nyní svět a mají jediný cíl – zničit ten svět, který známe, a nastolit svůj vlastní nový světový řád. Dnes je na pořadu kapitola 14. s názvem Antikrist. Před posledním soudem a na konci všech věcí se Ježíš Kristus ukáže a dá pocítit svou svatou moc Antikristovi. To napsal George Gillespie. Bylo již hodně napsáno o iluminátech a jejich plánu podrobit lidstvo svému otrokářskému panství. Přesto však jen málo lidí ví o významu pokrevních dynastií ve vyšších kruzích iluminátů. Abychom jim porozuměli a odhalili je, je důležité znát jejich významnost. Poznání těchto pokrevních dynastií otvírá nový úhel pohledu na dějiny, ba co víc, je klíčem k jejich pochopení. Jak jsme si již v prvním dílu knihy řekli, ilumináti věří, že okultní síly člověka jsou skryté v jeho krvi. Kdo tyto síly v krvi nemá, nikdy nebude patřit k vůdčím rodinám iluminátů. Ilumináti zkoumají a zachovávají své pokrevní dynastie, aby patřili k nejmocnějším na světě. Při jejich zpětném sledování se ukázalo, že se jistí evropští ilumináti snažili integrovat některé pokrevní dynastie australských domorodců a křováků v Kalahari. Kromě toho se zajímali také o pokrevní dynastie některých severoamerických praobyvatel, například Čerokézové, mají vedle svých démonických spirituálních schopností také výraznou paranormální dovednost. Je známo, že se ilumináti přiženili a přivdali do několika kmenů praobyvatel Ameriky, aby se tím zmocnili okultních sil vybraných indiánských pokrevních dynastií. Málo kdo také ví, že početné indiánské rezervace se využívají k iluminátským rituálům. Jestliže sledujeme pokrevní dynastie některých předních iluminátů, získáme představu o jejich bezpříkladné moci. Každý jednotlivec má své vlastní místo v hierarchii. Osud každého předáka je určován jeho původem a právě pokrevní dynastií. Každý z nich má také svou určenou roli v satanistickém panství, ať už jako král, královna, princ nebo princezna temnot. V skrytu ovládají své části světa k prospěchu vlastní pokrevní dynastie. Vůči ilumináti sami uvádějí, že jejich tradice trvá již více než 4000 let. Nejvyšší kruhy momentálně vládnoucích iluminátů jsou přímými potomky těch, kteří po celé dějiny určovali vývoj našeho světa. Před dávnou dobou v temných, nepsaných kapitolách dějin světa mocné rodiny objevily způsob, jak lze kontrolovat lidstvo pomocí mučení, magie, války a politiky. Tyto elitářské rodiny vyvinuly strategie a taktiky k uchovávání a k zachovávání svých okultních praktik. Různé úrovně utajování a maskování pak rodinám umožnili skrývat se před profánními masami. Jak jsme v dílu prvním uviděli, mají satanistické dynastie původ daleko zpátky v Babylonu, Kanánu a Kananejcích od Ezaua i v orientální pokrevní dynastii egyptsko-keltsko-druidské. Další satanskou pokrevní dynastií jsou farizeji, kteří za Kristových časů potají praktikovali babylonský satanismus. Oni a jejich potomci náleží k satanově synagoze. Jen nikomu je však známo, že označení Satanova synagoga pochází z písma svatého. Bible svými argumenty nepřipouští žádných pochybností o tom, že nevěřící farizeji byli přímými potomky Satana dokonce již za Ježíšova pozemského života. Ani Abraham, ani Bůh nebyl jejich otcem, nýbrž ďábel. Vůdčí iluminátské rodiny jsou potomci farizejů. Také jako farizejství známé boje v Judeji za Kristových časů byly religiózním obyčejem, který se odvolával na Talmud. Ježíš si ošklivil a odsuzoval v Judeji praktikovanou formu religiózní války, která je dnes dál vedena pod jménem židovství. Je pozoruhodné, jak se křesťanští teologové i židovští učenci shodují v tom, že Talmud je pokračováním farizejského myšlení jak v personálním, tak i v ideologickém smyslu. Podle židovské historičky Salsi Landmanové lze farizejskou filozofii i způsob myšlení Talmudu jednoznačně shrnout takto. Farizeji byli skutečnými zakladateli talmudských myšlenek. Významný rabín Louis Finkelstein, předseda židovského teologického semináře v Americe, často označovaného za Vatikán židovstva, v předmluvě své klasicky proslulé knihy Farizeji říká: farizejství se stalo talmudismem, talmudismus se stal středověkým rabinismem a středověký rabinismus se stal moderním rabinismem. Bez ohledu na změnu jmen a nevyhnutelné přizpůsobení obyčejům i zákonům přežil duch starých farizejů v neměnné formě. Talmud je výsledkem farizejských duševních pochodů. Založil náboženství, které nemá nic společného se službou Bohu, a proto má být křesťany odmítáno jako kacířství. Talmud se zcela otevřeně prezentuje jako zvláště opovrženíhodné kacířství, odvolávající se na nadpřirozené zjevení. A byť by to mělo v zásadě talmudismus a s křesťanstvím zbližovat, není a nemůže tomu tak být. Talmudisté popírají boží zjevení skrze Ježíše Krista. A Ježíš sám nepoznal od farizejů nic jiného, než zatvrzelé a hnidopišský chybný výklad dřívějších přikázání. Podle katolického vědce Giuseppe Ricciottiho učil Ježíš farizeje, cituji: i zrušili jste přikázání boží pro své podání. A dodal: rušíte tak slovo boží podáním svým, jemuž jste učili, a podobných věcí takových činíte mnoho. A přestože nebyl Talmud za času Ježíše Krista ještě sepsán, jeho způsob myšlení již farizejské znalce písma ovlivňoval. Ohledně představ o budoucnosti je velice zajímavé a především prospěšné číst Bibli. Dále si uvedeme několik pasáží z knihy Daniel, vztahujících se na satanské rodiny. Daniel, verš 40. A království čtvrté bude jako železo. Jako železo drobí a třístí všechny věci, tak ono rozdrobí a roztříští toto všecko. A dále pak, že spak viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem železné, to znamená, že to království rozděleno bude. Něco železné pevnosti bude míti, ještě si viděl, že smíšeno bylo ze železa s hlínou. A verš 42. A prsty nohou od pola železné a od pola hliněné znamenají, že království bude z pola silné a z pola křehké. Verš 43. Železo pak smíšené s blátem a hlínou, jak si viděl, znamená, že budou sice slepena lidským semenem, nebudou však při sobě držeti, jako železo nemůže být i smíšeno s hlínou. Verš 44. A za těch dnů králů zřídí Bůh nebes království, jež navěky nebude zničeno, a toho království jeho nedostane se jinému národu, rozdrobí a dokonale zničí všechny oni říše, samo však bude státi na věky. Kniha Daniel pak jinde uvádí. Ve verši 24. 10 pak rohů z říše té 10 králů bude a po nich povstane jiný, ten mocnější bude než první a 3 krále poníží. A v 25. verši se uvádí. A řeči proti nejvyššímu bluviti bude. Svaté nejvyššího bude utlačovat, bude se domnívat, že může změnit časy a práva a vydání budou v ruku jeho na dobu, na 2 doby, na půl doby. Ve verši 26 se píše, soud však zasedne, aby moc mu byla vzata a potřena a vyhlazena venkoncem. V 27. verši se uvádí, vláda pak a moc a velikost říše pode vším nebem dána bude národu svatých nejvyššího. Jeho vláda jest věčná vláda a všichni králové jemu sloužiti a jeho poslouchati budou. Tak to byla kniha Daniel. Mnoho křesťanů se domnívá, že výše zmíněnými králi je 10 vládců evropských zemí, které dosáhly světovlády, protože vyšly z římské říše, jak naznačuje železo, a své moci, že budou zbaveny Spojené státy. Taková představa je početnými křesťany z větší části akceptována. Naše kniha však představuje jiný úhel pohledu na ony globální události, které mnoho lidí podnítí k odporu, protože se příčí jejich očekáváním i jejich víře. Zde zmiňovaní králové v žádném případě nejsou reální králové, nýbrž 10 satanských rodin, pokrevních dynastií, které mají ve skutečnosti moc nad světem. Jistě je zajímavé zjištění, že 3 z těchto pokrevních dynastií byly zbaveny moci nově vzniklou pokrevní dynastií a pokrevní linií. Je to právě tento král, tato rodina nebo pokrevní dynastie, v níž má podle Bible vyjít antikrist. Kniha Daniel od verš 2 a 7 i zjevení číslo 17 objasňují, že o něch 10 vladařů, kteří se spikli za účelem získání veškeré moci světa a jejího předání antikristovi, bude stejného ducha jako on. Zjevení svatého Jana mluví o 10 králích, kteří na konci času budou spolu s antikristem vládnout celému světu. Zjevení Jana se to píše ve verších 17 a 12. Uvádí se, žijeme na konci času a 10 říší je již mezi ilumináty rozděleno. Spojené státy, Kanada a Mexiko, západní Evropa, Japonsko, Austrálie a Nový Zéland, východní Evropa, Latinská Amerika, severní Afrika a střední východ, střední a jižní Afrika, jižní a jihovýchodní Asie, centrální Asie. Budoucnost nám ukáže, koho Antikrist vyvolí k vládě nad 10 regiony světa. Kapitola 15. Putování 13. pokrevní dynastie. Ruka Boží sáhla do samého srdce říše Satana a některé z nejmocnějších satanistů z ní vytrhla. Několik nejvyšších předáků bylo dokonce získáno pro Kristovu stranu. Následující informace pocházejí od bývalých satanistů a ex-iluminátů. Celosvětové bestsellery se nás snaží nalákat na falešnou stopu Antikrista. Představováním světa Antikrista jako velkého spasitele se pokouší oklamat ty, kteří věří v parusii Krista. Romány a takzvanou literaturou faktu se nás snaží přesvědčit, že Kristus na kříži nezemřel. Namlouvá se nám tam, že před ukřižováním mu byla podána jakási droga, po níž vypadal jako mrtvý. Jeho přátelé jej sněli z kříže a přenesli na bezpečné místo, kde se zcela zotavil. Stále více lidí také věří, že Ježíš byl ženatý, splodil děti a že jeho pokrevní dynastie pořád ještě existuje. Má se za to, že jeho potomci žili ve Francii a sňatky se spojili s dynastií Merovejců. Jeho závěť platí za její původ. Ilumináti dělají všechno možné k šíření této myšlenky po světě, tak například vydáním bestselleru Svatý grál a jeho dědici. Také bestseller Da Vinciho kód se nám snaží namluvit, že Ježíš byl ženatý a měl děti. Proč nás ilumináti balamutí tvrzeními, že na zemi žijí potomci Ježíše a Máří Magdaleny? Když byl 10. července roku 1785 zasažen bleskem člen iluminátů Jacob Lang, našla u něj policie tajné dokumenty určené pro velmistra Velkého orientu v Paříži. Dokumenty obsahovaly plány, v nichž byla několikrát zmínka o tom, že světu bude vládnout potomek Davida. Pátrání v nejvyšších kruzích iluminátů ukázalo, že pokrevní dynastie, které se označovaly za nástupce domu Davidova, jsou ve skutečnosti velmi významná okultní magická rodina. Jak jsme již v prvním dílu viděli, je tato rodina známá jako 13. pokrevní dynastie. Podle ilumináckých rituálů představuje sedbu ďábla. Tato 13. pokrevní dynastie ze sebe vydá pak nejvyššího vládce světa, Antikrista. Jak jsme si již v prvním dílu knihy ukázali, lze tuto 13. pokrevní dynastii vysledovat zpět až do antiky, ke kmeni Dan ve Starém zákonu. Kmen Dan musí být posuzován v příměru k čeledi Jidáše. Je to jen další důvod toho, proč pokolení Dan nadále nepatřilo dětem Izraele. A nezůstává jen u sbírky různých textů Starého zákona, toto podezření jde zpátky k židovskému testamentu na 12 praotců. Dan byl pátý z 12 Jákobových synů. Pokolení Dan bylo zpočátku známo pod jménem Husím, ale později nazývané Suham. Jeho potomci byli Suhamovci. Po osvobození z otroctví měl lid 62 700 mužů ve věku 20 let nebo starších. Podle Genesis, verš 46. až 23. Podle počtu mužů bylo pokolení Dan druhou největší rodinou Izraele té doby. Irenej byl prvním velkým teologem v tradici pravé církve a nejdůležitějším myslitelem ve druhém století po Kristu. Byl to nesmírně plodný autor a jeho nejproslulejším dílem je Adversus Hereses, proti bludům. Dílo obsahuje 5 řecky psaných knih, které se většinou zachovaly v latinském překladu. Biskup Irenej psal o tom, jak důležitá byla ve druhém století tradice ohledně antikrista ve společném učení křesťanů. Několik pasáží 5. části Adversus Hereses shrnuje Irenejův názor na význam antikrista. Biskup tam popírá tvrzení, že se číslo ďábla v knize Zjevení 13 až 18 musí číst jako 666. Odvolává se na odkazy Polikarpa a dalších pamětníků, kteří se s apoštolem Janem setkali. Číslo 666 totiž zahrnuje všechny kacíře, kteří se jimi ukázali být od počátku, v mezidobí a budou jimi i na konci času. Podstatu Irenejova učení o antikristu lze shrnout do jediného pojmu – anakefalois. V antikristovi je sloučeno všechno zlo tak, jako je v Kristovi sloučeno všechno dobro. Tak, jako se slovo Boží stalo tělem, musí se tělem stát i antikrist, který v sobě združuje všechno zlo a lidi rozděluje. Irenej vykonal veliké dílo, spočívající na hebrejských i na řeckých pasážích Bible. Do svého pojednání života antikrista zahrnul Irenej početná proroctví Starého zákona. Biskup tím nabízí nejen vysvětlení čísla 666, čísla ďábla, ale také zdůrazňuje, že se falešný mesiáš narodí z pokolení Dan. Na důkaz toho cituje Jeremiáše a ukazuje, že kmen Dan pozoruhodně chybí na seznamu těch, kteří budou zachráněni v 7. části vysvobození. Dále pak Irenej naráží na 3,5leté panství antikrista. Vědomí reality Boha, který se stal tělem v Ježíši Kristu, mu dovoluje zdůrazňovat, že antikrist bude jediným mužem, který teprve přijde. Podle Ireneje mu připraví cestu jistá velká skupina. Ve své teologii ohledně antikrista dále zdůrazňuje lidskou svobodu rozhodování. Návrat Krista sebou přinese také vzkříšení těch, kteří se rozhodli pro dobro, i odsouzení takových, kdo se rozhodli pro zlo. Příchod antikrista pak rekapitulací všech kacířů a rozvratníků ukáže, kdo se rozhodl pro věčný trest. Podle proroctví potomci izraelického rodu ztratí nejen své jméno, ale také zemi, jazyk i identitu. Asyrské nápisy dokazují, že Izraelité budou po svém vyhnání nazývání Lo a My. Sami Asyřané jim říkají Bet Kumary, podle Komryho, 6. krále říše 10 kmenů. Babylonské slovo pro Izrael je kumiry, anebo také kumary. Že si Izrael změní jméno, je předpovězeno prorokem Izajášem. Cituji. I uzří národového spravedlivého tvého a všichni králové slavného tvého a dáno bude tobě jméno nové, kteréž ústa Hospodinova vyřknou. Izrael má být pojmenován po Izákovi. Po asyrském exilu byli Izraelité známí jako Iasea, Sace, Saka, Suna, Skoty, Getea a Kimbri. Asyrský král jménem národů, které porazil, nechal vytesat persky, babylonsky a asůsky do skalhory Behistun. Mezi těmito národy byly také Izraelité království deseti kmenů. V perštině byli nazýváni Saka, v babylonštině Cimmerians a v sůštině Skýtové. Ve své knize Saxon East and West dr. John Moore říká, že Saké, Getea a všechny ostatní národy, které vpadly do Indie, mohou být dány do přímého spojení s Izraelity. Existuje starý nápis na schále chrámu v Kanary, 20 mil od Mumbai, kde je mezi jinými zmíněn také kmen Dan. Rovněž nápisy v Ginaru a Delhi zmiňují pokolení Dan. A máme tady podkapitolu Migrace v Evropě. Sugambirijci a Merovejci. 10 kmenů Izraele bylo rozděleno mezi Asýrií a Persií. Každý z těchto kmenů se snažil uprchnout a pod různými jmény se probojovával mnoha zeměmi. Musíme mít jasno v tom, že kmeny neodešly z exilu společně a pod jediným vůdcem. Každý kmen si v různých obdobích dějin razil svou vlastní cestu. A každý měl také své vlastní jméno, které podle mnoha autorů znalo množství variant. Řekové byli Izraelité, známí pod již zmíněným jménem Skýtové. Nejen evropské kmeny tohoto národa, ale také kmeny východně od Kaspického moře byly označovány za Skyty. Na ptolemajských i dalších mapách je střední Asie až po Čínu označována za Skytii. V knize A Summary of the Israel, souhrn Izraele, V. Fisher tvrdí, že Izraelité se většinou usídlili v severozápadní Evropě. Jinde v Evropě se potomci těchto kmenů nachází hlavně na Krymu, kde se usadili pod jménem Kimbrové nebo Kimériové. Také na horním toku Dunaje v dnešním Bavorsku se nachází mnoho stop těchto kmenů. V raných dobách křesťanského letopočtu se některé z těchto kmenů usadili na Dunaji a na Rýnu, kde se smísili a spolu s teutonským lidem a se Sugambrijci založili jeden z známých germánských kmenů pod jménem Frankové. V 5. století po Kristu dal do pohybu vlnu migrace vpád Hunů pod vedením svého krále Attily, zvaného Bič Boží. Také Sugambrijci byli donuceni k útěku. Překročili Rýn a usadili se na jihu dnešních Arden. Dynastie Sugambrijců má svůj původ v roce 448 po Kristu, když Merovejci vládli Franské říši. Po přeslici jsou Merovejci zvaní také dynastie Merovejská, potomci Sugambrijců. Podle zpráv franského dějepisce Priska měli merovejci nadpřirozené síly. Prisko tvrdil, že jeho matka byla svedena strašlivou stvůrou, že by satanem, a že tato bestie dál žije v následujících generacích. Znovu bych chtěl zde zdůraznit, že 13. pokrevní dynastie je ďáblovou sedbou. Merovejci a jejich potomci byli známi svými ezoterickými znalostmi a dalšími okultními schopnostmi. Pomocí rituálů, čarodějnic, mágů a okultních kněží, stejně jako ezoteriků, měli přístup k neobyčejným silám. Tak například také jako členové Velkého bílého bratrstva ovládali telepatii. Hrově Childer Richa I. syna Merovejců byly nalezeny početné diabolické relikty. Pokrevní linie Merovejců se odvozuje přímo od Dagoberta II. A jeho syna Sigisberta IV. Na základě spojení s dynastiemi Sugambrijců a Merovejců pokračuje 13. pokrevní linie až ke Gottfriedovi z Bujonu, který roku 1090 dobil Jeruzalém. Mnohé dřívější i současné šlechtické a králové rodiny nacházejí svůj původ v dynastiích Sugambrijců a Merovejců, mezi nimi pokolení Blanchefort, Giro, St. Clair, v Anglii se potom to bylo St. Clair dohromady, Montesquieu, Montespan, Plantard, Habsburg, Lorraine, Stuart a de Medici. Jak zde již bylo zmíněno, existují indické nápisy, které ukazují na kmen Dan. Bádání prokázala, že kmen Dan přišel také do Evropy. Symbol této čeledi, orla, najdeme u Řeků a Trojanů, ale také u zmiňovaných Sugambrijců a Merovejců. Kmen Dan představuje jednu z nejmocnějších satanských pokrevních dynastií v dějinách. V každé evropské zemi, která je přijala, zanechali jméno svého praotce Dana. Severně a západně od Černého moře to byly řeky jako Dunaj, Dněpr a Dněstr, nazývány právě podle pokolení Dan. Dalším názorným příkladem je Dánsko. Irské dějiny vypravují o imigrantech se jmény Tauta a Danás, což v překladu znamená kmen Danův. V Irsku se nachází mnoho známek tohoto kmene, například Danlů, Dan Sour, Dan Dolk, Dan Drín, Dan Eagle, Dan Glow, Dan More. Irština má slovo Dan stejný význam jako slovo Dan v hebrejštině. Existuje nejen spojení mezi pokolením Dan a arkádskými Řeky a Trojany, ale také Sugambrijci. Homer píše o tom, že velká skupina Arkádců se zúčastnila boje o Troju. Podle řeckých dějopisců byla samotná Troja založena Sugambrijci. Proslulý historik Francis A. Yates ve své knize Astres The Imperial Time of the 16th Century, imperialistické motivy 16. století, tvrdí, že skupina Arkádců, kteří založili Troju, byli potomci právě pokolení Dan. Některé významné osobnosti v kruzích iluminátů tvrdí, že jsou sami potomci kmene Dan. Jiní zase mají zmatené rodokmeny sahající zpět až k čeledi Dan. Mnozí ilumináti jsou hrdí na to, že jejich předci hráli významnou roli v Troji. Sir John Dee byl nejen osobním astrologem královny Alžběty I. anglické, ale je také znám jako neobyčejný historik a vědec. Byl přesvědčen, že existuje přímé spojení mezi anglickou královskou dynastií, Trojou a rodinou Danovou. Původ Sugambrýců je nejen ve Skýtii a antickém Řecku, ale zvláště také v krajině nazývané Arkádie. Skotský badatel rodokmenů Lawrence Gardner je přesvědčen, že původní Sugambrýci pochází od lidu Troje. Byli známi jako skýčtí Kimmeriové za vlády trojského krále Antenora. Město Paříž je pojmenováno podle Párise, syna trojského krále. Francouzské město Troyes vděčí za své jméno Sugambrýcům. Jejich tradice i rituály jsou pozoruhodné. Tak například uctívají arkádskou bohyni Artemis, která byla později známá jako Ardina, bohyně Arden. Rovněž je pozoruhodné, že Sugambrýci i satanisté, kteří ovládli dnešní svět, obětují děti přesně tak, jako to dříve dělávali Asiřané. Existuje tedy přímé spojení mezi pokoleními Dan, Arkádci, Trojany, Sugambrýci a Merovejci. Kmen Dan se táhne dějinami všech těchto národů. V průběhu let tento kmen získal nesmírné bohatství a dalekosáhle ovlivňoval dějiny. Dnes mají potomci kmene Dana mnohem větší vliv než kdy dříve a vlastní také všechny nezbytné prostředky k přípravě cesty pro Antikrista. 13. pokrevní dynastii, vytvořenou samotným Satanem, drží pečlivě v tajnosti. Předvoj Antikrista je již dávno aktivní a jeho panství se rychle blíží. Svým zlem lidstvo omráčí. Antikrist je Satanovo poslední eso v rukávě proti hříšnému lidstvu. Světová média jej budou prezentovat jako velkého hrdinu, spasitele a proroka. Jeho odpůrci budou bez výjimky umlčeni. Antikrist se světu představí jako Kristus a za hlavní město své říše si zvolí Jeruzalém. Máme tady kapitolu 16. Hitler a založení státu Izrael. Jakkoliv to může znít podivně, stát Izrael je součástí Hitlerovy třetí říše. Bez obrovského vlivu nacismu a antisemitismu by Spojené národy nikdy nesouhlasily se založením židovského státu v Palestině. Toto napsal židovský historik profesor Bruno Blau v roce 1951. Jako plod druhé světové války mohl být založen stát Izrael. Nás zde především zajímají představy iluminátů o roli, kterou by stát Izrael měl sehrát v globální rovině a také jak dokázali, že byl nakonec přece jen založen. Zodpovězení těchto otázek má dalekosáhlý význam, protože nám umožňuje hlubší náhled do strategie iluminátů. Ještě předtím, než jejich strategii podrobíme kritické analýze, musíme si připomenout, že sami ilumináti vedli fanatické kampaně proti židům. V souvislosti s nimi využívali od roku 1932 i jimi samými založených sekt. Sekty jako Svědci Jehovovi se aktivně podíleli na antisemitických kampaních. Literatura Svědků Jehovových nejenže výrazně přispěla k šíření antisemitismu, nýmž dala i stimul protižidovské politice Adolfa Hitlera. V té době tiskoviny Svědků obsahovaly nejeden článek s antisemitským obsahem. Jedním z největších problémů iluminátů byla nechuť většiny Židů k vystěhování do Palestiny. Všechny snahy o jejich přesvědčení byly bezvýsledné, ba mnozí se dokonce otevřeně sionismu spírali. Němečtí Židé se cítili být patrioty. Většina z nich žila v Německu již po generace. Od roku 1912 měli také stejná politická práva jako všichni ostatní němečtí občané. Cítili se proto být více Němci než něčím jiným. A také se nepovažovali za cizince. Tento pocit se projevoval nejen sympatiemi a pozitivním postojem ke své zemi, ale nezřídka i skutečnou nenávistí k sionismu. V knize Die Ungelöste Judenfrage Berlin 1997 mluví židovský spisovatel Isaac Deutscher o zajímavém fenoménu. Píše, již před vzestupem nacismu, ale i během něj a po něm, odmítala většina Židů uposlechnout volání sionismu. Tedy i tváří v tvář vzestupu nacismu se jen málo Židů podařilo přesvědčit k odchodu do Palestiny. Uvěříme-li oficiální historiografii, bylo s převzatím moci Hitlerem v plném souladu s plány iluminátů spojeno i urychlené vycestování Židů. K dosažení tohoto cíle musel být jako první vyřazen vliv židovských kruhů na politiku, hospodářství a kulturu. Diskriminování Židů v Německu otevřelo iluminátům zcela nové možnosti pro plán jejich masového přesídlení do Palestiny. Tehdejší předseda výkonného výboru Jewish Agency a pozdější premiér Izraele David Ben-Gurion vyjádřil své naděje, že pronásledování Židů posílí sionismus. Sionisté diskriminování Židů přivítali, protože to znamenalo nárůst přesídlenců do Palestiny. A Adolf Hitler v tom hrál roli katalyzátoru. Podle izraelského historika a novináře Toma Segeva několik měsíců po převzetí moci Hitlerem odcestoval významný představitel sionismu do Berlína jednat o přesídlení Židů do Palestiny, a to včetně jejich majetku. Sionisté se snažili vyjednat co možná nejpříznivější podmínky pro vycestování do Palestiny. Nacističtí předáci akceptovali většinu sionistických návrhů a již v květnu 1933 mohla být podepsána hospodářská dohoda, která měla připravit v témže roce uzavřenou smlouvu Havara. A tady je fotografie, vážení, kterou vám trochu budu ilustrovat. Je to fotografie obchodníků, kteří se bavili na setkání Mezinárodní obchodní komory. Bylo to 12. července roku 1937 v Berlíně. A sedí tam u společného stolu tito lidé. Adolf Hitler, dále pak špičkový manažer IBM Thomas G. Watson, tlumočník R. Schmidt a Frohwein, Holanďan a tehdejší předseda ICC F.H. Fentner van Vlissingen a za ním jeden z nejvýznamnějších sionistů Sir Arthur Balfour, baron z Riverdale, syn po něm pojmenované Balfourovy deklarace. Ponechávám samotným čtenářům, uvádí autor, si domyslet, o čem všem se asi jednalo na tomto setkání s Watsonem a ostatními prominenty, jako například byl Balfour. Watson pro IBM vyvinul první děrnoštítkový stroj, z jehož pomocí mohlo být identifikováno židovské obyvatelstvo v celé říši. Vzájemně se doplňující zájmy nacistické vlády i sionistického hnutí představovaly základnu pro dohodu Hávara. V brožuře z roku 1972 bývalý ředitel Hávary Werner Filschenfeld píše, že dohoda Hávara byla uplatňována v letech 1933 až 1941. Dohoda Hávara německým židům, kteří chtěli vycestovat do Palestiny, umožnila převést své peníze na zvláštní konto soukromé banky v Hamburku, patřící Warburgovi. Tento fond byl v Německu využíván k nákupu zemědělských strojů, stavebního materiálu, čerpadel a podobně pro budoucí osady v Palestině. Všechny výrobky byly převezeny do Palestiny, konkrétně do Tel Avivu, a tam sídlící společnosti Hávara, odkud pak se dále prodávaly. Prodejní náklady byly dále přeneseny na přistěhovalé židy. Nárok na vlastnictví výrobku se tak přesně řídil podle výše jejich vkladu u zmíněné soukromé banky. Tato dohoda Hávara významně oživila zahraniční obchod s Palestinou. A naopak zase tím mohl sionismus krýt své potřeby na židovské přistěhovalce i na kapitál ve formě trvanlivého materiálu. Německo mimořádně profitovalo z řečené obchodní dohody, která mu v letech 33 až 39 vynesla slušnou sumičku téměř 106 milionů říšských marek. Warburgové v dohodě Hávara sehráli významnou roli. Během prvních let platnosti smlouvy odpovídal Max Warburg za její dodržování. Později odpovědnost předal svému bratru Felixovi, který židovské přesídlování ještě vystupňoval pomocí dividend a kreditů. Všichni židé, připadající v úvahu pro pozdější vystěhování do Palestiny, mohli své peníze již předem deponovat, ale prozatím ještě dál žít v Německu. Měli volný přístup ke svému majetku ve formě kreditů na židovské obce v Palestině. Mohli se však také rozhodnout pro investování svých peněz právě v Palestině. Dokonce si mohli i na 10 let předplatit zdravotní pojištění. Dohoda Hávara také zájemcům nabízela možnost navštívit Palestinu ještě předtím, nežli se definitivně rozhodnou vycestovat nebo ne. V tomto případě uhradili své cestovní náklady předem a obdrželi za to bony splatné v celé Palestině. Když vycestování do Palestiny začalo, vyplatila soukromá banka zálohu ve výši 1000 palestinských liber každému, kdo byl ochoten tam přesídlit. Přidělování palestinských peněz bylo tenkrát jinak velkou výjimkou, z nichž měli prospěch výhradně němečtí židé přicházející do této země. Zdůrazňuje to izraelský historik Avraham Berkaj ve své knize Od bojkotu k odžidovštění. Židovští přistěhovalci museli po příjezdu předložit alespoň minimální příspěvek na palestinský fond jako důkaz, že mají nezbytné prostředky k přežití a založení nové existence. Zbytek peněz je čekal na soukromých kontech, která dala k dispozici právě banka Hávara. Po příjezdu do Palestiny dostávali židé nábytek i všechno ostatní k zajištění své nové existence, jako stroje, nářadí a tak dále. Podle Thomas Segeva dostávalo nadále měsíční německou sociální pomoc i mnoho židovských přistěhovalců, kteří byli donuceni vzdát se svých pracovních míst. Do Palestiny začalo putovat mnoho osobních aut, celé knihovny klasické a moderní literatury, ale i vzácný nábytek. Především se však nesmí zapomínat na značný majetek, který si Židé přinášeli do své nové domoviny. Jak dokládá židovský historik Edwin Black, bylo zvláště koncem 30. let vystěhovalcům do Palestiny dovoleno převést tam plnou hodnotu svých domů a továren. Podle jeho výpočtu se dohodou o internacionálních bankovních transferech takto dostalo do Palestiny celkem 70 milionů dolarů v tehdejší úrovni. Příliv kapitálu z Německa měl nesmírný vliv na zemi, jako je Palestina, která se i v současné době považuje za rozvojovou. Velké průmyslové celky byly stavěny přímo na místě, jako například čistička vody Mekorot a texty Kalodzia. Podle Edwina Blacka dohodou Hvára umožněný obrovský příliv hospodářského materiálu i kapitálu měl podstatný podíl na ekonomickém růstu i na samotném založení státu Izrael. V Rožuže z roku 1939 sama vládní strana úředně přiznala, že za založení židovského státu v Palestině vděčí transferu židovského majetku z Německa umožněnému dohodou Hávara. V publikaci Dějin práva s titulem Transfer Hávara do Palestiny a vycestování německých židů v letech 1933 až 1939, jejich sepsáním pověřil dr. Werner Feichelmann-Feld, vlivné členy společnosti Hávara a vydalý Leo Beck Institut, se konstatuje. Příliv německého kapitálu na základě dohody Hávara měl velký význam pro obnovu země jak v soukromém, tak i veřejném sektoru. V židovské Palestině bylo založeno mnoho nových průmyslových i obchodních podniků. Stavilo v ní i mnoho firem, které pro dnešní izraelské hospodářství mají životní význam. Dobrým příkladem tohoto je firma Mekorot, zásobující celý Izrael pitnou vodou. V letech 1933 až 1940 se počet a velikost židovského osídlení zdvojnásobily. Bylo to možné pouze díky půjčkám poskytovaným právě v rámci dohody Hávara. Tak, vážení posluchači, to byla dnešní díl čtení knihy 13 satanských pokrevních dynastií Robina de Ruytera, jí už druhého dílu této knihy. A protože od 20 hodin vysílá Studio Kladno živý pořad, tak musíme předat vysílání tak, abychom tento živý pořad s hostem nezdržoval. A tak se pro dnešek s vámi loučím a budu se těšit na další vysílání ze studia PETA a zároveň vás bych chtěl pozvat na společné vysílání studia Kladna, tedy Martina Dukáta, a studia Lípa, tedy Ivety Richtaříkové, které právě za 5 minut začíná. A protože skladba, kterou vám chci pustit, trvá stejně dlouho, tak ji pustím už nyní.
Kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor, slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen, proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy.
Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má.
Místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, v ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit, vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha.
Zůstaň mým domovem bez bojů